16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, u Dnevniku donosimo.
Od 1. avgusta najniža plata 440 maraka odlučeno na vladi Srpske.
Delegacija vlade na čelu sa premijerkom Cvijanović u posjeti opštini Modrić. U ovu lokalnu zajednicu vlada Srpske uložila oko 70 miliona maraka.
Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske u ponedjeljak o sazivanju posebne sjednice na zahtjev predsjednika Dodika u vezi sa izvještajem Komisije za Srebrenicu.
Dok se migrantska kriza zaoštrava i prijeti da preraste u humanitarnu katastrofu, apel građana Bihaća i Petrovca niko ne čuje, upozorava Nikola Špirić.
Partizan večeras protiv Rudara iz Pljevalja u kvalifikacijama za Ligu Evrope.
Danas je uz promjenjivu oblačnost bilo više sunca, sutra sunčanije i toplije. Minimalna plata koja će biti isplaćivana od 1. avgusta u Republici Srpskoj bit će 440 maraka. Vlada je donijela na predlog Ekonomsko-socijalnog savjeta odluku o izmjeni odluke o najmanjoj plati u 2018. godini. Sindikat pozdravlja ovu odluku i očekuje do kraja godine još jedno povećanje najniže plate. Poslodavci ističu da je to realno za ovu godinu, a opširnije u prilogu Zorane Marković.
Ekonomsko-socijalni savjet je predložio iznos najniže plate, a vlada je odlukom potvrdila. Iznos najniže plate je 440 maraka. U vladi ističu da je to još jedna u nizu mjera preduzetih s ciljem stvaranja što povoljnijeg privrednog ambijenta i položaja radnika kroz smanjenje fiskalnih opterećenja u svrhu povećanja plata i zaštite najnižih plata u Srpskoj, kaže resorni ministar Milenko Savanović.
Zaključak bio na ekonomsko-socijalnom savjetu. Mi smo danas na sjednici vlade donijeli odluku o izmjeni odluke o najnižoj plati u Republici Srpskoj. U svakom slučaju to je pozitivno, to je afirmativna odluka i to govori da vlada Republike Srpske praktično realizuje svoju ekonomsku politiku i ekonomsku viziju na ovim prostorima.
I Saveza sindikata Republike Srpske ističu da je ovo prvi korak i da očekuju do kraja godine još jedno povećanje najniže plate, ističe predsjednica Ranka Mišić.
Sigurno će doći do povećanja, koliko će to biti, vidjet ćemo u pregovorima kako će to ići. Ali još jedna stvar jako važna, to je da najniža plata se odnosi isključivo za najjednostavniji posao u okviru 40 časovne sedmice. Svaki radnik, dakle nekvalifikovani radnik koji radi najjednostavnije poslove, si ne može dobiti ispod 440 maraka, tim da na taj iznos se dodaje minuli rad, dodaje se prekovremeni rad, dodaje se i druga primanja koja su vezana za zakon o radu.
Iz Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske ističu da je to logičan potez nakon smanjenja oporezivanja rada. Saša Trivić.
Naravno, to nije plata koju treba bilo ko da prima, nego je neka zaštitna mjera, ali mislim da treba smanjiti taj priču oko značaja najniže plate, jer ona u stvari vrlo malo ili gotovo nikako ne utiče na plate radnika i nju uglavnom koriste poslodavci koji zloupotrebljavaju taj institut u smislu da prijavljuju plate radnika na taj iznos, a u stvari drugi dio plate radnici dobijaju keš.
Podsjećamo da je Narodna skupština Republike Srpske na posebnoj sjednici na predlog vlade donijela set zakona koji omogućavaju povećanje plata i u javnom i realnom sektoru. Prema ovim mjerama najveći broj radnika dobit će povećanje od oko 30 maraka, a povećana plata isplaćivaće se od augustovske plate.
Delegacija vlade Republike Srpske sa premijerkom Željkom Cvijanović danas je u radnoj posjeti opštini Modrić. Vlada je u ovu opštinu po različitim osnovama do sad uložila oko 70 milijuna maraka, što je iz razvojnog programa, dijelom iz budžeta Republike Srpske. Posredstvom kreditnih linija investiciono-razvojne banke plasirano je još 14 milijuna maraka. Iz Modriče se javlja Gostimir Kajskić.
Premijerka načelnika Željka Cijanovića razgovarala je s načelnikom opštine Modrića Mladenom Krepićem o novim ulaganjima u ovu lokalnu zajednicu. Kako je planirano, Cijanovićeva će kasnije posjetiti dvije mjesne zajednice gdje će razgovarati sa mještanima. Vlada Republike Srpske do sada je u opštinu Modrića po različitim osnovama uložila oko 70 miliona maraka iz razvojnog programa iz budžeta Republike, a po sredstvom kreditnih linija Investiciono-razvojne banke plasirano još 14 miliona. U neke od projekata koji su realizovani ovim sredstvima danas se na licu mjesta i uvjerila premijerka Željka Cijanović. Vlada Srpske ulagala i ulagaće i dalje u razvoj Modriče. Samo iz razvojnog programa Srpske ovoj opštine odobreno je 14 miliona maraka. Tim sredstvima građena je infrastruktura na lokaciji Duga Njiva, unapređen je sistem vodovodne i kanalizacione mreže, asfaltirane ulice i rekonstruisana sportska infrastruktura. Značajna su i sredstva koje je vlada izdvojila za socijalno zbrinjavanje radnika i ugroženog stanovništva, ulagano je u zdravstvo, prosvetu, razvoj privrede, zapošljavanje, iskazana je i velika podrška i pomoć poplavljenima. U ovoj opštini sve porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida stambeno su brinute. Građena su i moderna naselja, jedno od njih je mjesna zajednica Tri koje će danas posjetiti premijerka Željka Cijanović. Nakon posjete mjesnoj zajednici Tri Cijanovićeva će posjetiti i mjesnu zajednicu Skukrić gdje će kao potpredsjednica SNSD-a prisustvovati sastanku aktivista opštinskog odbora ove stranke.
Izgradnja sistema za odsumporavanje dimnih gasova na rudniku i termoelektrani Ugljevik predstavlja jedan od najvećih i najznačajnijih ekoloških projekata u regionu. Ovaj projekat rezultat je politike Vlade Republike Srpske, Ministarstva energetike, koji su zajedno sa Ugljevičkim rudnikom i termoelektranom ušli u investiciju vrijednu 80 miliona evra. Istakao je ministar energetike Petar Đokić prilikom obilaska gradilišta. Poslušajmo šta su ministar Đokić i direktor Ugljevičkog rudnika i termoelektrane Đorđe Popović izjavili novinarima.
Za nas je jako značajno da su sve aktivnosti na odsumporavanju do sada vođene u skladu sa planom, da je do ovog dana realizovano negde oko 49% svih planskih aktivnosti i da će sve aktivnosti biti završene do decembra iduće godine.
Odsumporavanje odvija se dinamikom koja je veoma zadovoljavajuća. Elektrofilteri su završeni. Pored toga što polažemo mnogo na ekologiju, mi ovim ispunjavamo i obaveze koje je naša republika preuzela prema međunarodnim ugovorima.
Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da je za Srpsku potrebno jedinstvo i jaka veza između srpskog člana predsjedništva i predsjednika Republike Srpske, a da su kadrovi Saveza za promjene koristili svoje pozicije u Sarajevu za obračun sa institucijama Republike Srpske. Cvijanovićeva, koja je i kandidat SNSD-a za predsjednika Republike, smatra da su oni vršili pritiske i na tužilaštvo BiH kako bi se proganjali politički neistomišljenici u Republici Srpskoj. Opširnije Darko Đurić.
Tokom proteklog mandata za SNSD Republika Srpska je bila na prvom mjestu, izjavila je u intervju za Vijesti BA potpredsjednica ove partije i premijerka Srpske Željka Cvijanović.
To je bio politički okvir za naše djelovanje i tako će i ostati. Republika Srpska na prvom mjestu je više od parole, to je temeljni politički cilj politike koju provodimo. Potrebno nam je to jedinstvo i čvrsta veza između srpskog člana predsjedništva BiH i predsjednika Republike Srpske. Da je tako bilo u prethodne 4 godine, postojala bi dobra koordinacija naših republičkih institucija sa predstavnicima iz Srpske koji djeluju u institucijama BiH.
Opozicija, kaže Cvijanovićeva, svojim djelovanjem u Sarajevu nije doprinosila jedinstvu.
Nažalost, kadrovi Saveza za promjene koristili su svoje pozicije u Sarajevu za obračun sa institucijama Srpske jer im se ne sviđa vlast u Banja Luci. Znači da su nedorasli funkcijama koje su dobili, zamjeram im neznanje, nesposobnost, nesnalaženje, lošu namjeru, pogrešan odnos prema institucijama Republike Srpske i još milion stvari. Usvojili su mehanizam koordinacije ignorišući model na koji su prethodno saglasnost dali vlada i Narodna skupština, što je veleizdaja. Znači oni više vjeruju prijedlogu koji im je dao Denis Zvizdić nego institucije Srpske.
Ona je navela da očekuje podršku građana u trci za predsjednika Srpske na oktobarskim izborima. Cvijanovićeva je komentarisala i protiv kandidata Vukotu Govedaricu, koji je ispred opozicije kandidat za predsjednika Srpske.
Njegova priča je demagoško-filozofska, a radna biografija mu je prazna i sam je rekao da nije dovoljno iskusan da ide u Sarajevo, pa se zato kandiduje za predsjednika Republike. Ta izjava zabrinjava na više načina. Prvo, morate biti politički totalno nepismeni da kažete da se za tako važnu funkciju kandidujete zato što ste neiskusni.
Ona je ponovila da će aktuelna vlast i poslije izbora nastaviti sa predanim radom i razvojem Srpske i da se to vidjelo kroz dosadašnji rad, rekonstrukciju univerzitetskog kliničkog centra, gradnjom autoputeva, izgradnjom škola, bolnica. Vlada kaže obezbijedila i trezorsku isplatu penzija i time njihovu potpunu redovnost, a povećane su i plate.
U Banja Luci će u ponedjeljak 23. jula biti održana sjednica kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj bi trebalo da bude utvrđen dnevni red i termin održavanja 29. posebne sjednice koju je zatražio predsjednik Milorad Dodik u vezi sa izvještajem Komisije za Srebrenicu o događajima u julu 1995. godine.
Početak sjednice kolegijuma zakazan je u 12 časova, navedeno je na internet stranici Narodne skupštine. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je ranije da će okupiti sve političke faktore u Srpskoj u namjeri da Narodna skupština zaduži vladu da povuče i proglasi ništavnim svoj izveštaj o Srebrenici.
Savez za promjene zatražio je da vlada Republike Srpske prije sjednice kolegijuma, koja je zakazana za ponedjeljak, stavi van snage odluke vlade iz 2004. godine o prihvatanju izvještaja komisije o događajima u i oko Srebrenice u periodu od 10. do 19. jula 1995. godine, kao i da pripremi informaciju o razlozima za odbacivanje ovog izvještaja.
Zasjedanje Narodne skupštine može uslijediti samo poslije stava vlade koja je nadležna da izvještaj stavi van snage. Ako to vlada ne uradi i ne pripremi informaciju za Narodnu skupštinu, ovaj poziv je u tom slučaju besmislen i upućen organu koji nije nadležan za odlučivanje, navode iz Saveza za promjene.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Migrantska kriza u Bosni i Hercegovini odavno je postala veliki bezbjednosni i humanitarni problem, a ministri iz Savjeta ministara BiH nakon sjednica posvećenih ovom problemu izbjegavaju medije. Resorni ministar bezbjednosti Dragan Mektić kaže da zbog radio televizije Republike Srpske i ATV-a neće pred mikrofone i kamere. Da je stanje sve gore, svjesni su i u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine. Međunarodni Crveni krst je upozorio na nasilje hrvatskih graničara protiv migranata koji pokušavaju da uđu u tu zemlju iz susjedne Bosne i Hercegovine. Pripremio Milan Stojić.
Ministar bezbjednosti u savjetu ministara BiH Dragan Mektić ponovo je odbio da priča o migrantskoj krizi i protestima u Sarajevu koje najavljuju zvaničnici iz kantona 10, gdje već ima 8.000 izbjeglica.
Rekao sam kad sam prolazio da neću izaći.
Mektićeve kolege uz izgovor da nije njihova nadležnost bježe od kamera, a jedino je ministar financija i trezora u savjetu ministara BiH Vjekoslav Bevanda potvrdio ono što svi znaju u BiH.
Intenzivno radimo na olakšavanje ove situacije koja iz dana u dan postaje sve gora.
Dekan fakulteta bezbjednosti u Banja Luci Predrag Čeranić kaže da javnost ima pravo da zna bezbjednostnu situaciju BiH, a odnos prema medijima ministara i savjeta ministara BiH tumači na dva načina.
Ako oni ga gaju da javnost informišu bar u osnovnim stvarima, onda stiču da oni ili nešto kriju, ili se stvari zaista odvijaju jako otežano i iznemirujuće, pa oni ne žele da iznosi činjenice i podatke u javnost kako bi izbjegli pitanja lične odgovornosti. Dakle, to u nikom slučaju nije dobro. Javnost mora vršiti pritisak. Oni imaju tu obavezu da javnost informišu i da komuniciraju putem medija sa istom.
Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić tvrdi da Mektić u nedostatku vizije za rješenje nemalog izazova pokušava problem migranata fakturisati lokalnim vlastima.
On bježi od medija, neke čak ignoriše kao da su mediji doveli migrante u Bosnu i Hercegovini kao da su oni odgovorni za migrantsku krizu. Ali šta ćete, po ovakvoj zemlji kakva je Bosna i Hercegovina, čak i Dragan Mektić se zove ministar.
Migrantska kriza u BiH sve više uzima maha, a BiH nikada nije bila u većoj opasnosti da joj se osvijeti neodgovorna vlast, ističe poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Dušanka Majkić.
Ministarstvo bezbjednosti kao ključno u rješavanju ovog problema pokazalo se potpuno nesposobno i građani ove zemlje se stalno pitaju šta se može dogoditi, za šta ih može sve sačekati ako migrantska kriza eskalira.
Kada ministri u savjetu ministara ne žele pred kamere i mikrofone, onda to čine oni gdje je problem eskalirao. Ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Anel Ramić ističe da je razočaran rješenjima za migrantsku krizu koje predlaže savjet ministara BiH.
Nisam zadovoljan, cijelo vrijeme razgovara se o rješavanju problema, međutim svaki put kada dođem, svaki put odem razočaran. I želio bi da ministarstvo sigurnosti prvenstveno i vijeće ministara bude rigidnije u stavu da se nađe neki privremeni smještaj.
U ovom kantonu pripremaju organizaciju protesta ispred zajedničkih institucija u Sarajevu koje su najavili za 26. juli. Ministar bezbjednosti Dragan Mektić već je rekao da neće ni razgovarati sa organizatorima i učesnicima protesta. Pitanje je kako će se ponašati i predsjedavajući savjeta ministara BiH Denis Zvizdić koji pred mikrofone i kamere ide samo kad to njemu odgovara, hvaleći se o svojim evropskim uspjesima. Međunarodna federacija Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca saopštila je da desetine ljudi koji svakodnevno pokušavaju da pređu granicu i uđu u Hrvatsku moraju da traže pomoć ljekara zbog povreda. Oni upozoravaju da potreba da se kontroliše državna granica ne opravdava nasilje. Na migrantsku krizu reagovala je danas i prva SDS. Planirano razmještanje migranata na područje Podgrmeća, odnosno opštine Bosanska Krupa, je nepromišljen, neodgovoran i drzak čin koji ide u pravcu potpunog zatiranja srpskih podgrmečkih prostora i nestanku Srba i srpske kulture sa ovog područja, upozorili su iz prve SDS.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske, u nastavku donosimo.
Od danas predaja zahtjeva za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata.
U Semberi i Posavini počela berba duvana. U Banja Luci je počelo podnošenje zahtjeva za legalizovanje bespravno izgrađenih objekata i plaća se puna cijena za sve potrebne dozvole, s tim da su predviđene povlastice za socijalno osjetljive kategorije stanovništva, potvrdio je danas šef odsjeka za legalizaciju Vuk Višekruna.
On je rekao da je poslije jednoj pogodišnje pauze zvanično stupio na snagu novi zakon o legalizaciji bespravne gradnje. Višekruna je rekao da je od juče podneseno nekoliko zahtjeva u skladu sa odredbama novog zakona. On je naveo da je novim zakonom omogućena legalizacija svih objekata izgrađenih ili započetih do 18. jula ove godine.
U Semberi i Posavini počela je berba duvana. 80-ak kooperanata akcionarskog društva Duvan zasadilo je ovom industrijskom biljkom 240 hektara. Budući da se duvan sadi na zemlji lošije kvalitete na kojoj ratarske kulture ne uspijevaju dobro, a da je neophodno uložiti značajna sredstva u sušare i mehanizaciju, proizvođači nemaju mnogo izbora. Iako je još rano govoriti o prinosu i kvalitetu, duvanari se nadaju da će godina biti bolja od prethodne, a proizvodnja isplativija. Opširnije u prilogu Slađene Radovanović.
Porodica Stevanović iz Semberskog sela Donji Zagorni duvanom je zasadila blizu 9 hektara. Ovom proizvodnjom bavi se više od 3 decenije. Prvi prinosi su iznad očekivanja, kaže Zlatko Stevanović.
Samo da li će biti kvaliteta, kakva će klasa biti, mnogo je kiše palo, ima i bolesti.
U Semberi je nekada duvan sadilo stotinak porodica koje su godišnje proizvodile oko 850 tona ove industrijske biljke. Zbog manjih cijena, malih podsticaja i nelojalne konkurencije iz godine u godinu smanjuje se broj proizvođača, ali i površine pod duvanom. Dragan Ristanović jedan je od onih koji uprkos teškoćama ne želi da odustane od ove proizvodnje.
Mi se borimo još uvijek pošto smo prebacili, znači domaćinstvo ne smo na jednu proizvodnju, samo se bavimo duvanom. Jer sad ljudi koji manje rade površina duvana, bave se još stočarstvom ili nečim, ljudi se opredeljuje gdje šta bolje i normalno da idu za tim.
Akcionarsko društvo Duvan organizuje proizvodnju ove industrijske biljke. Kooperantima obezbjeđuju sadni materijal, hemijsku zaštitu i energente. Prvi prinosi su zadovoljavajući, pa se nadaju da će ove godine otkupiti planiranih 500 tona sušenog duvana. Tehnolog u ovom preduzeću Čedo Gotovčević.
Specifično za ovu godinu je dosta padavina što utiče na veliki sadržaj vode u listu, tako da sušnice, odnosno duvan, malo vaga.
Crno tržište, nelojalna konkurencija i loše premije samo su neke od problema sa kojima se suočavaju proizvođači i otkupljivači duvana. Direktor AD Duvan Bijeljina, Svetozar Mihajlović.
Ako napravimo pozitivnu kalkulaciju da proizvođač duvana ne razmišlja o crnom tržištu, nego razmišlja o proizvodnji iz koje će on imati dobit, na taj račun imaće dobit i država, imaće veće prihode u svom budžetu, imaćemo i mi veću, sigurniju proizvodnju.
Prosječna otkupna cijena duvana ista je kao i prošle godine. Iz podsticajima lokalne zajednice i resornog ministarstva iznosi 3,90 feninga po kilogramu. Za duvan proizveden u Semberi tržište je obezbjeđeno. Prodaje se u Bugarsku, Grčku, Makedoniju.
Služba za torakalnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banja Luci u septembru ove godine preselit će u rekonstruisani centralni medicinski blok. Ova služba izvodi najsloženije zahvate na grudnom košu i štitnoj žlijezdi. Opširnije Mirjana Grabiš.
Služba za torakalnu hirurgiju lider je u regionu iz ove oblasti, a pacijenti iz cijele Republike Srpske dolaze na liječenje i operativno zbrinjavanje. Načelnik službe Marko Kantar kaže da se radi na razvoju minimalno invazivnih hirurških procedura, koje će, zahvaljujući novoj opremi u centralnom medicinskom bloku i edukovanom kadru, davati još bolje rezultate.
Imamo novi operacioni blok gdje ćemo imati najmoderniju opremu i mislim da nikakav problem neće biti da razvijamo sve hirurške procedure koje su standard u svijetu. Ja želim samo da napomenem da pored ovih uslova koji nikad nisu bili bolji, danas imamo jedinstvenu priliku i za edukaciju ljekara u inostranstvu što je omogućio generalni direktor.
Služba za torakalnu hirurgiju radi u izrazito teškim uslovima, a preseljenjem u nove prostorije UKC-a znatno će se poboljšati uslovi za liječenje pacijenata, kaže glavna medicinska sestra ove službe Brankica Diljkan.
Radujemo se novom preseljenju, znači ne možemo ni zamisliti da je došao taj dan kad ćemo mi doći u moderno opremljene prostorije. Znači normalno da živimo, normalno da radimo, naši pacijenti su zadovoljni s nama, s našim uslugama.
Generalni direktor UKC-a Vlado Đajić istakao je da rukovodstvo ove medicinske ustanove uz podršku rukovodstva Republike Srpske ulaže velike mogućnosti da se napravi jedan od najboljih kliničkih centara u regionu.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Centralna izborna komisija BiH danas je ovjerila 642 kandidatske liste koje su ispunjavale zakonom propisane uslove, dok je za 166 utvrđeno da imaju nedostatke. Rok da ih otklone je 24. juli. Izborne liste u Hercegovini za predstojeće parlamentarne izbore su kompletirane u izbornoj jedinici 9. Političkih partija koje će participirati na opštim izborima ponudile su, kažu, najbolje kandidate. Neki su dugo u politici, a neki su tek zakoračili. Mnogi se već nalaze na visokim političkim ili društvenim pozicijama. Opširnije Momir Milić.
Nosilac liste SNSD-a u izbornoj jedinici 9 je Luka Petrović, gradonačelnik Trebinja i generalni sekretar ove političke partije. Podsjeća da je SNSD sa koalicionim partnerima na lokalnim izborima 2016. od 13 opština u ovoj izbornoj jedinici osvojio vlast u 7 opština i gradu Trebinju i sada očekuje uspjeh 4 mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske i najmanje jednog predstavnika u Parlamentarnoj skupštini BiH. Nosilac liste SNSD-a za parlamentarnu skupštinu BiH u izbornoj jedinici 3 je Staša Košarac.
Na veoma su kvalitetni kandidati koji su prepoznati u svojim lokalnim sredinama.
I DNS i socijalisti očekuju dobar izborni rezultat. DNS-ov nosilac liste u izbornoj jedinici 9 je Spomenko Stojanović, a nosilac liste za parlamentarnu skupštinu BiH je Nenad Nešić. Socijaliste za parlament Srpske predvodi Maksim Skoko, a za parlamentarnu skupštinu Jakov Galić. Spomenko Stojanović i Maksim Skoko.
Vodili smo računa naravno o našim provjerenim kadrovima DNS-a koji su se pokazali na svojim mjestima gdje rade.
Ljudi koji su na listu Socijalističke partije su ono što u ovom momentu izborna jedinica 9 najbolje može da ponudi.
Iz SDS-a poručuju da u izbornoj jedinici 9, čiji je nosilac liste Branko Butulija, očekuju najmanje 3 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Očekuju, kažu, i sigurnu pobjedu nosioca liste za parlamentarnu skupštinu BiH Mirka Šarovića. PDP u izbornoj jedinici 9 očekuje jedan siguran poslanički mandat u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a borit će se, kažu, i za drugi, a jedan mandat očekuju i u parlamentarnoj skupštini BiH, gdje je nosilac liste za izbornu jedinicu 3 Miroslav Brčkalo. Ljubiša Krunić.
Nijedno od ovih imena se nije pojavljivalo u klupama parlamenta Republike Srpske, međutim ovo su, što bi se reklo, provjerena imena.
Mandat u Narodnoj skupštini Republike Srpske očekuju u izbornoj jedinici 9 i NDP, čiji je nosilac liste za Narodnu skupštinu Republike Srpske Zdravko Krsmanović. Ujedinjena Srpska, koja po prvi put učestvuje na opštim izborima, očekuje jedan mandat u parlamentu Srpske. Mijat Šarović.
Mislim da sigurno imamo najmlađu listu. Mislim da je prosjek starosti naše liste nešto malo više za 30 godina.
Osim nosilaca na listama političkih partija iz izborne jedinice 9, mnogo je već poznatih imena iz političkog života i parlamenta Srpske, poput Ilije Taminđije, Radovana Vukovića iz SNSD-a, Branka Butulije iz SDS-a, Zdravka Krsmanovića iz NDP-a.
Hrvatski član predsjedništva BiH Dragan Čović i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas su u Beogradu razgovarali o unapređenju odnosa dvije zemlje, sveukupnim odnosima hrvatskog i srpskog naroda te o situaciji u regionu.
Čović je informisao Vučića o važnosti održavanja stabilnosti u regionu s posebnim naglaskom na period nakon oktobarskih opštih izbora u BiH, saopšteno je iz predsjedništva BiH. Razgovarano je i o zajedničkim infrastrukturnim projektima kao i pozitivnim rezultatima ovogodišnjeg Međunarodnog sajma privrede u Mostaru, na kojem je Srbija bila zemlja partner. Na kraju susreta Vučić je još jednom istakao podršku Srbije u unapređenju odnosa, teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, te posebno saradnji sva tri naroda, navodi se u saopštenju.
Iz svijeta, izraelski parlament usvojio je sporni zakon kojim se zemlja definiše kao nacionalna država jevrejskog naroda. Kritičari i američke jevrejske organizacije nezadovoljne su zbog usvajanja ovog zakona i podsjećaju da su osnivači Izraela gradili zemlju koja je i jevrejska i demokratska.
Vlada navodi da će zakon koji je usvojen rano jutro samo potvrditi postojeći karakter Izraela, a premijer Benjamin Netanyahu nazvao je usvajanje zakona istorijskim trenutkom u istoriji cionizma i istoriji države Izrael, prenose agencije. Arapski jezik, koji je dosad bio drugi zvanični jezik, dobio je status specijalni, uz napomenu da Arapi čine oko 20% stanovništva Izraela. Zakon je usvojen sa 62 glasa za i 55 protiv, dok su dva člana izraelskog parlamenta Kneseta bila uzdržana.
Vraćamo se u Republiku Srpsku. U okviru Trebinjskih dana fotografije na Gradskom trgu pod otvorenim nebom otvorena je 11. klubska izložba fotografija Fotokino kluba Trebinja. Prolaznici je mogu pogledati naredna tri dana. Opširnije Radmila Karanović.
Svoje radove na izložbi predstavilo je 17 fotografa, članova Fotokino kluba. Selektor izložbe bio je Mirsad Mujanović, majstor fotografije u Fotosavezu Bosne i Hercegovine. On je odabrao 60 najboljih fotografija, među kojima su po tri nagrađene fotografije u kolor i crno-bijeloj tehnici. Rekao je Slavenko Vuksanović, predsjednik Fotokino kluba Trebinje.
Uvijek je taj bio trend da recimo dominira ta crno-bijela fotografija, portret dosta, street fotografija je sad trend ne samo kod nas nego i svijetu. Spontane fotografije bez namještanja koje prikazuju život.
Prvu nagradu za kolor fotografiju dobio je Ninoslav Ilić. Pripada žanru ulične fotografije i nastala je u jednoj od šetnji Bečom, kaže Ninoslav Ilić.
S obzirom da sam ja arhitekta po zanimanju, mene na neki način najviše zanima taj život grada. Ti odnosi između ljudi u prostoru i prostora prema samim ljudima.
Fotokino klub Trebinje najstarije u Bosni i Hercegovini i ove godine slavi svoj veliki jubilej, 70 godina rada koji će biti obilježen brojnim sadržajima sajma, kolektivnim i pojedinačnim izložbama, promocijama i fotoradionicama. Promocija antologija priče o Danilu Kišu, Kiš kao kiš, Kiš stihovanja, književnika Milenka Stojičića iz Banja Luke, upriličene povodom 30 godina od smrti Danila Kiša, održana je u atriumu Gradske uprave Banja Luka. Na tvrđavi Kastel u Banja Luci večeras počinje najveći festival demo bendova u regionu Demo Fest. Ove godine na bini Banjalučkog kastela za prestižne nagrade borit će se ukupno 26 bendova. Ulaz za sve večeri Demo Festa će biti besplatan do 21 čas.
Fudbaleri Beogradskog Partizana večeras će ugostiti Rudar iz Pljevalja u revanš utakmici prvog kola kvalifikacija za plasman u Ligu Evrope. U prvom duelu u Crnoj Gori crno-bijeli su ostvarili pobjedu rezultatom 3-0. O sportskim aktuelnostima opširnije Bojan Božić.
Fudbaleri Partizana na korak su od plasmana u drugo kolo kvalifikacija za Ligu Evrope. Partizan će nakon pobjede od 3-0 u prvom susretu večeras ugostiti Rudar iz Pljevalja u revanš utakmici prvog kola. Trener Partizana Miroslav Đukić.
Sve ćemo učiniti da pred našom publikom odigramo jednu dobru utakmicu, takmičarsku, i da pokažemo Partizan u pravom svetlu i nećemo dozvoliti da bude nikakvog opuštanja.
Trener Rudara Vuko Bogavac očekuje da se njegov tim u Beogradu predstavi u najboljem svjetlu.
Mi smo došli ovdje da se predstavimo u beogradskoj publici u najboljem mogućem izdanju, da odigramo još jednu, nadam se, dobru, kvalitetnu utakmicu, disciplinovanu, borbenu, kao što smo to radili u prvih 45 minuta u Nikšiću. Nadam se da nećemo praviti takve greške kao u toj utakmici i vidjet ćemo kako će se sve to završiti.
Susreti na programu od 20 časova i 30 minuta. Ukoliko se Partizan plasira u drugo kolo, protivnik će mu biti bolji iz duela kazahstanskog Irtiša i litvanskog Trakaija. Fudbaleri Sarajeva večeras će ugostiti jermenski Banans, također u revanšu prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope, dok će se Široki u istoj rundi takmičenja sastati sa Domžalama u Sloveniji. Sarajevo je u prvom meču pobijedilo Banans rezultatom 2-1, dok je Široki remizirao protiv Domžala, bilo je 2-2. Ženska vaterpolo reprezentacija Srbije večeras će se sastati sa Španijom u utakmici četvrtog kola grupe B na Evropskom prvenstvu u Barceloni. Srbija je u prve tri utakmice doživjela 3 poraza i ima minimalne šanse za plasman u četvrtfinale. Meč protiv Španije igra se od 22 časa.
Danas je u Srpskoj pretežno sunčano i toplo, sutra sunčano s dalji porast temperature, opširnije Milica Đorđević.
19 stepeni, u 14 času imali Han, Pjesak, Srebrenica i Kalenika, 21 Gacko, 23 Mekovica kao Visokolac, 24 Rudo, Foča, 25 Višegrad kao i Zvornik, istočno Sarajevo, 26 je bilo Bijeljini, toliko su imali Drinić, Mrkonjić grad kao i Šipovo, 28 Doboj, Ribnik, Srbac, 29 je bilo u Banja Luci, toliko imala i Bileća kao i Novi grad Prijedor, i danas najtoplije Trebinje, 31 stepen u 14 časova. Sunčano vreme, uz dalji porast temperature se nastavlja i sutra. Tokom jutra na istoku će biti nešto više oblaka, a zatim i u tim predelima sunčano i toplo. Maksimalna temperatura u porastu sutra od 28 do 33, u višim krajima oko 24 stepena.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Prije od ove emisije podsjećamo na vijesti dana.
Od 1. avgusta najniža plata 440 maraka, odlučeno na vladi Srpske.
Delegacija vlade na čelu sa premijerkom Cvijanović posjeti opštini Modrić. U ovu lokalnu zajednicu vlada je uložila oko 70 miliona maraka.
Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske u ponedjeljak o sazivanju posebne sjednice na zahtjev predsjednika Dodika u vezi sa izvještajem Komisije za Srebrenicu.
Dok se migrantska kriza zaoštrava i prijeti da preraste u humanitarnu, apel građana Bihaća i Petrovca niko ne čuje, upozorava Nikola Špirić.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Nada Kolak. Urednici emisije Predrag Vulin i Milja Brki.